み使用は2回のものである。
ja tere kuulajad, taas missioonikärmene Indrek Luide saatejuhin ja tänan saates Hermo Jürma, Peeter Roosima ja Margus Kask. Ja Ilma Sirkel on, kes saadet toimetab ja me räägiksime natukene muusikast ja võibolla esimese ooga küsin, kui kaugel te ise muusikast olete olnud. Ma saan aru, et olete kõik, näiteks Peeter Roosima, sa oled ju dirigent, Margus Kask dirigent, mina olen ka mingid ajad olnud dirigendi rollis. Hermo, sina oled siis...
Mina olen dirigente vaadanud ja püüdnud nii laulda, nagu nad lehvitavad.
Nii et selles mõttes täitsa me võiksime siis täna kvartetti laulda ja me võiksime selle aja ära sisustada, et sellised kvartetid võiks olla igas koguduses, on ju niiviisi.
Jah, võiks küll olla, jah. Ja meil oleks täiesti, me enne saadet ka arutasime, et on tenorid ja bassid ja kõik on piisavalt meil praegu täiuslik koos siis tegelikult.
Et isegi nii häält saame ära pakkuda. Aga Margus, sina lisaks sellele, et sa oled dirigent, sa oled õppinud lausa vist kõige kõrgema tasemega asju. Peeter, meie sinuga oleme ju insenerid tegelikult, aga oleme muusikast ka. Ma mäletan seda, et EFATA kooris, kui me või oli siis segakuri ansambel, siis me laulsime Peetriga kõrvuti, aga Margus, sina oled ka oma Elva koguduses toimetamas, kus on ka koor.
Meil on koguduses tõepoolest koor olnud algusest saadik juba nüüd siis 95 aastat ja minu teada ei ole ka olulist katkestust olnud koori töös ja meil on käinud väga palju häid koorijuhte ja selles mõttes on töö edasi läinud ja on ka lauljad olnud, kes ka tahavad laulda ja see on väga tähtis minu arust koguduses.
Ja meilgi moostes ülestus pühal ikkagi projekt koor laulis ja nelja häälepeal ja kostus tuli päris hästi välja.
No igal juhul minu lapsepõlest ma mäletan, minu lapsepõl algas Pärnu Imaanel kogutsest ja seal oli vähemalt 5 kollektiivi pluss ansamblid ja solistid. Ja kuna mu isa oli seal juhatuse esimees, siis ta organiseeris ka muusikatööd. Ta oli küll mängis ainult mandoliinet ja koduses miljöös me laulsime ka hästi palju ja mängisime pille. Ja siis kui ma olevasti jõudsin, siin oli veel rohkem koore. Ja täna mul tundub, et see Imaaneli koor on ka rohkem liikunud sellise projektikoori suunas, aegalt tullakse kokku, et kuidas oleks siis mõistlik, et kas koguduses võiks olla ikka see stabiilselt toimiv iganädaliselt harjutav koor või ongi meie elu liikumas muusika mõttes, ütleme korraliku muusika mõttes projekti suunas?
See projekt on üks sõna, mille tähendust ma küll ei tea väga hästi ja oselt öeldes kui hakkasin nagu mõtlema selle peale, aga tegelikult Jumala ülistamine ja Jumala kiitmine võiks olla pidev ja koguduses ka kindlasti, eks ole. Et Jumal on kinkinud ju erinevaid ande ja ma arvan, et igas koguduses on ka muusika anniga inimesi ja oleks küll väga uue testamentlik lähenemine, kui ka muusika anniga inimesed saaksid kaasa teenida koguduse teenistuses.
Panin teile ette ka paar kirja kohta Efesuse 5. peatükis. Termo, võibolla sa loeksid.
Efesuse 5. peatükis salmid 18-20. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulike laule, lauldes ja pillimängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati kõige eest Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
Kui nüüd mõni loeb oma piiblis, siis selle kõige oli nagu on välja jäänud.
Kogemata kõige eest on välja jäänud, aga loeme siis kreeka keelest, siis on see.
Ja ütleme see üks teine piibel, mis ka minu käes on, siin on ka kirjutatud nii, et üks väike, kuidas nüüd kreeka keeles on? Vaat eriti 19 salm. Sina lugesid lauldes, aga siin on kirjas rääkida sisekeskis psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega lauldes ja mängides kannelt Issandale kogu oma südamega kõige eest alata sa tänades Jumalat. Et kas see rääkimine lauldes või lauldes on kuidagi erinev, ütleme kui rääkime sellist grammatilist või teoloogilist mõtet?
See on tegelikult vist nagu tõlke küsimus rohkem. Tõsist probleemi nagu ei ole. Võib mõle ja erinevad tõlked kasutavad ka vahel rääkides, vahel lauldes. Mõlemad võimalused siin on.
No võib-olla see mõte, et psalme väga sageli ikkagi lauldi nagu meie mõttes. Aga kui me mõtleme mõnede kirikute peale, kus on kõne laul, eks ole, et siis kumb ta on, kas ta on kõne või on ta laul, et see ongi siin mõlemad ilmselt nagu esindatud need mõttelinid.
Ja nüüd igasuguks loen ka Kolossa 3.16. Mul meeldib ikka need kirjakohad, kus on 3 ja 16, seal on kuidagi kuldsalmid. Siin sellest tõlkes, mida ma loen, on Kristuse sõna elagu rikkalikult teie sees kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmide ja kiituslaulude ja vaimulike lauludega tänumeeles lauldes Issandal oma südames. Ja ma ei tea, kuidas Margus sinu tõlge ütleb Kolossa 3.16.
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas kõiges tarkuses õpetage manitsega üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale.
Et siin on see manitsussõna, aga siin on nüüd tõlgitud juhatage üksteist. Kas manitsemine ja juhatamine on enam-vähem sama mõte või?
Tähendab, see lähtesõna on väga laia tähendusega. Sellel ei ole eesti keeles päris head vastet.
Ühest otsest vastet?
Ei ole. Ja nii, et ta sobib mõlemet. Sobib ka meelitamisena, manitsemisena. Eks üks on positiivses mõttes, teine on natuke nii kritiseerivas mõttes ja ka veel mõndagi, et ta on nii lai sõna.
Ma vaatasin huviga ka konteksti eelnevaid salme ja tahaksin tuua esile selle, et Paulus eelnevalt räägib mitmetest raskustest koguduses, mis rõhuvad inimese alla. Ja selle järel nüüd näitab, kuidas kõigi aegade kogudus peaks nendest üle olema, mida ta peaks selle vastu nagu tegema. Tuletada meelde psalme, hümne, vaimulike laule, ehitada üksteist üles. Nii et kokku tulles mitte need argielu päris asju, ka väiksed asju arutada, vaid Jumala suuri asju. Tuletades neid ka kaunis tekstis meelde, see kannab läbi raskustel.
Kui me ühe poolt on nagu pühakiri, mida ütleb laulude ja mängimiste ja muusika poole pealt, teine asja on praktika, eks ole, mis koguduses toimub, et kui mina oma nooruses, ma usun, et teie ka olete näinud, kuidas koguduses oli väga palju vist sellist koorimuusikat ja siis üldlaul. Ja nüüd on pigem väga paljud kogudused läinud ainult sellist väikesteks nagu bändi või nii-öelda ülistusmuusika peale. Et kas see on nagu veidikene selle koguduse sellise muusikakultuuri väiksestumine, olge, et mõnes pool on juba väikest tekinud nii-öelda, ma siin nüüd kasutan jälle seda sõna, projekti gospelkoori, küll Tallinnas ja nüüd Tartus ka illuti jälle see oli samamoodi, et mida sa, Margus, ütled muusikuna?
Jaa, see on tegelikult tõsine küsimus meie kogudustes, et kuigi möödunud aastal nüüd 2024 suvel toimus ju üle pika aja vaimulik laulupidu Eestis, Viljandis. Ja seal oli ikkagi pillimängijad ja lauljad kokku kuskil umbes 2000 erinevatest konfessioonidest. No peamiselt muidugi ELK kogudustest, aga ka teistest. Et tegelikult see vaimuliku laulupidu traditsioon elab edasi ja see just kui nagu näitab, et on ikkagi potentsiaal, et ka vaimulik koorimuusika elab edasi, aga võib-olla kui nüüd tulla meie oma EKP Liidu koguduste juurde, siis jah, kui 1984. aastal aset leidnud meie baptisti liikumise 100. aasta juubeliks kirjutas Anne Ellerhein Metsala kantaadi selleks konkreetseks sündmuseks, siis seda sellist taset nagu enam täna ei ole ja sellest on ütlemata kahju. Ma arvan, et need koguduste koorid, kes meil on, suudaksid laulda küll päris head ja kõrgetasemelist muusikat, aga mulle nagu tundub, et võib-olla see riigikorra ja majandussüsteemi vahetus võib-olla aitas kaasa nagu kahjuks sellise muusika katkestuse või mingi traditsiooni katkestuse tegemisel.
Miks ta elvus ei ole teinud?
ega seda ei oska analüüsida ja teaduslikult tõestada ja põhjendada. Ma arvan, et üks asi on kindlasti koorijuhtide põlvkonna küsimus, et kas meil on ja kus need koorijuhid tulevad ja kellel on ka südames kogudus kooritööd teha, siis inimesed on üha rohkem ja rohkem täiskasvanud koguduse liikmed on oma igapäevase eluga niivõrd hõivatud ja töökoorem on väga suur, et tegelikult ka paljudel ei olegi jaksu tullagi laulma, sest et lihtsalt need on rasked koormad, see on majanduslikult väga anda. Ja ega võibolla igal kümnendil, ka viimastel kümnendil on olnud mingisugused nagu impulsid, no näiteks tuleb meelde gospel koor, mida Indrek sina tegid Viimsis, kui sa olid ja meil liidu suvepäevatel on aegal tulnud ühend koorid, et selles mõttes on nagu inspiratsiooni ikka olnud, aga kuidagi on nad olnud ühekordsed sündmused, et ei ole nagu sellist laialdast koori liikumist enam kahjuks näha. No kuigi projektkoor on nüüd palju, Tartuski on mitmes koguduses ja minu teda Moostes on isegi rohkem kui projektkoor, sellepärast, et ta tegutseb aasta kümned, on ta tegutsenud ikka pidevalt. Kas nüüd iga nädal harjutamine, see on teine küsimus. Aga et see on väga kompleksne küsimus ja tegelikult meie liidu muusikud väga tahaksid ka koori liikumist uuesti edendada ja me oleme näiteks siin Lõuna-Eestis mitmete kogudustega korraldanud 2 aastat järjest adventiaeg sellist ühend koori muusikat ja andnud kontserte mitmetes kogudustes, et tegelikult ikkagi meil ka siin praegu seda potentsiaali ikka on, ma mõtlen Eestis nüüd tervikuna, et koori muusikat ikka edendada.
Ma usun, et meie usklikud ka ei erine väga palju sellest rahvas, kes meie ümbruses kõik teevad tööd ja need asja, aga kui ma jälgin seda kas või ütleme see laulupeo mastaapi mõeldes, siis miski pärast ühiskond, sekulaarne ühiskond käib iga nädaliselt koori proovides. Aga miski pärast usklikud enam ei saa. Me teeme projektikoori, me oleme väsinud ja me oleme hõivatud ja ma ei tea, mis veel kõik kokku. Et kas see on, et meie enam ei loo kultuuri, vaid sekulaarne ühiskond pressib pigem nagu oma kultuuriga. Või siis on lihtsalt tänapäeval tänu sellele Hillsongi teatud selline muusikaline pakkumine hõivanud selle sellise hümnide, psalmide ja vaimlike laulude laulmise?
Noh, võibolla on see liiga triviaalne öelda ja isegi mõelda, et raha paneb rattad käima. Ja ega meil ühiskonnas ju räägitakse praegu üle üldse tervikuna koorijuhtide nappusest ja kas meil laulupidulide traditsioon jääb üldse püsima, sest et ei tule piisavalt palju noori koorijuhte peale, aga selleks on olemas ka tegelikult riiklikud fondid ja majanduslikud toetused, mida tegelikult laulupidude liikumisel olevatel kooridele ju antakse ja mida nad saavad taodelda, et oma dirigentidele palka maksta. Aga nüüd kogudustes, võt seda poolt ma nüüd ei tea täpselt, aga ma kahtlustan, et pigem ei ole, et kogudused maksavad koorijuhile palka. Ma ei tea, võibolla siin Ermo ja Peeter oskavad öelda, võibolla kui noh, mina olen ju koguduse palgal pastorina ja üks tööüles on nagu koori teha, siis teatud mõttes, noh, jah, aga ma ei tea, kas Mooste koorijuht saab palka või
ei, ta ei ole küsinud ja meie ei ole ka suutnud pakkuda ja me pole nagu nii hästi ka talle laulnud, et
parem vaikime sellest teemast.
Et selles mõttes tegelikult kogudustel on igal juhul omad rahalised vahendid ja neid saab suunata juhatusotsusega ja ma arvan, et juhatused võiksid teha otsuse toetada muusikatöö tegijaid. Selleks ei pea alati isegi palka maksma, vaid kompenseerida seal auto liikumist, võibolla mingi nootide soetamist ja kui me mõtleme ikkagi inimeste pensionifondide peale, kogumise peale, et siis oleks aus ka palka maksta selle töö eest. Et Uus Testament ütleb, iga töötegija on oma palka väärt ja seda me ikkagi praegu mõõdame rahas praegu.
kui ma küll vaatan Mooste koori juhte, siis nemad võib-olla isegi maksaks peale, kui neile koor kokku tuleks ja aitaks laulda. Ma ütleksin niimoodi, nad on nii tublid. No,
see on nüüd õigus küll, aga me ei tohiks nagu minnagi või langeda sellele tasandile, et me ainult koorijuhtide nagu sellise entusiasmil nagu püüame toetada. Tegelikult on koorijuht ka luust ja lihast inimene, kes vajab rahalist tuge.
No, aga samal ajal tavaliselt igal pool, kui üldse midagi toimub, natukene toimub ikka tänu, et seal on kuskil mingi entusiast ees. Kui seda ei ole, siis ei toimu ka midagi.
Missiooni kandja.
Tules tagasi pühakirja juurde. Ma saan aru, et muusika, ütleme selline laulud, psalmid ja vaimulikud laulud on üks oluline osa meie vaimulikus kasvus. Ja kui ma olen aru saanud, väga paljud räägivad, et nad panevad vaikselt ülistusmuusika peale ja siis hakkavad piibilt lugema ja mõtisklema, et kuidas nüüd koguduses võiks olla, et me see muusika osa just sellises jumala otsimises ja vaimulikus kasvus.
Ma küll olen tundnud meie väikeses Annelinna koguduses, kus käib ka üsna palju koguduse välist rahvast, siis seal me sellist koori ei saa lubada ega koostada, küll aga üldlaulud. Ja üldlauludel on meil seal tõepoolest väga-väga tähtis koht. Kas üldlaulu ajal peaks ka midagi muud mõtisklema? Ma väga selles ei ole kindel. Aga ja Paulus toob ka siin ju esile selle laulmise mitmekesisuse. See on üldlaulude ja mitmekesisus ka. Psalmid, hümnid, muud vaimulikud laulud. Ja nii, need psalmid, eks algselt olid ja harfi saatel lauldavad laulud, kaasa arvatud vanatestamendi psalmid. Ja juba see on siiski päris hea asi, sellepärast, et kui inimene laulab ja arvestab ka sellega, mis seal kirjas on. Näiteks psalmides on ju väga tähtis koht paralellismil, et tähendab, kus ühte sama mõtet väljendatakse erineval moel, kas siis samas suunas või vastas suunas või sünteetiliselt. Ja kui seda korrata, siis see annab ka teatud õpetuslikku põhja. No näiteks mulle isiklikult meeldib laul 32. Seal on nüüd õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle pat on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Siin on nii see patu küsimus erinevate sõnadega väljendatud, aga ka lahenduse küsimus, andestuse küsimus, patu kinni katmise küsimus. Ja kui seda üldlaulus ka laulda, see jääb ikka mööda meelde. Sellepärast, et keerukad mõttekäigud, mis jutluses ka tulevad, need paljudel juhtudel päris eriti vanade inimeste juures pidama ei jää. Aga need laulud küll või egas või nüüd ülestõusmispühade ajal Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga maha tallanud. See, ja kui seda korrata, ma kuulasin see ortodokside teenistust, siis hakkab ka niimoodi kummitama lausa mõtetes ules ka. Niimoodi surm on maha tallatud. Kristus üles tõusnud läbi on see maha tallatud. See kuidagi hakkab mulle ka seda head mõju avaldama. Või tulles 32. psalmi juurde tagasi, kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud liikmed mu päevasest oigamisest, sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal. Eks see nõrkemine käsi raskesti mu peal, mu hüdi on ära kuivanud nagu suve kuumuses. Ja siis on see mõtisklus seela. Mõtle sellele peapaus ja mõtiskle selle järjel. Ja nii, et ma arvan küll, et üldlaulud, millel on hea sisu, seda tasub viljeleda, tasub laulda. Ja kui ei ole niimoodi klaverisaatjad või muud instrumentisaatjad, siis on meie ajal ikkagi juba arvutid ka nii tarrad, et oskavad meil laulu saata. Sõnad tahvlile ette ja laulda.
Ma tahaksin veel lisada oma lapsepõlve kokemust. Kui ma lapsena seal maal kasvasin, siis tegelikult minu ema paljude toimetamiste juures laulis pidevalt talle kiituse laule ja mina ka neid kuulesin. Enne kooli meil polnud elektritega, ei olnud ka veel raadiot, nii et ajaviite muusika kuskil peale ei surunud, aga minul jäi päris palju ka piibli sõnumit nende laulude kaudu meelde. Ja kui ma nüüd sain juba keskkooli ja ülikooli ja ka Tartu Kolgata koguduse keskele, siis tegelikult noorte tundides oli noorte laulik. Väga sisukad laulud, mis oli ju esimese seminari tarvis kokku pandud. Ka siis moodustati ju Tartus noortekoor, aasta hiljem olevistis oli see varem. Seal tulid hoopis uued laulud, tuli nii saksa klassikat kui spirituaale. Ja samuti oli võimalus tollal olla ka Tartus kolme vabakoguduse meeskooris. Nii et väga mitmekülgselt olen ka mina võinud koguduse keskel seda muusikat kuulda ja laulda ja õppida. Ja Paulus ütles, et lauldes oma vahel neid erinevaid laule ja see on olnud. Aga nüüd on aeg muidugi juba teine.
Ma mõtlen just, et ega piibel ei ole ju ainult esimes sajandi piibel, ta on ikka täna see 20. sajandi jaoks ka nüüd. Need sõnad, psalmid, hümnid ja vaimulikud laulud kaks korda korratud Pauluse poolt erinevatele kogudustele üles tõstetud ja ma tean, et väga mitmes koguduses, kus ma olen olnud, öeldakse tahet, need meil nüüd need musta ja nüüd hiljem nagu pruuni lauluga laulud, see on nagu ajalugu, et seda meil nüüd on uued laulud, nüüd on see ülistus ainult ja kogu lugu. Kas see tähendab tegelikult meie oma Eesti muusikakultuuri vaesustumist kogutuses, mille läbi võibolla ongi inimesed ära läinud, et enam ei ole seda sügavust, ei ole enam seda õpetust läbi lauludega, manitsustega, juhatamistega, julgustust, vaid on lihtsalt koorukene, vanasti nimetatud koorused, et on ikka koorukesed ainult ja keegi ei saa enam kastetud vaimulikult nende lauludega muusikaga.
No jah, eks ta on, et ülistus Ot see muidu oli kiituslaulud paljudel juhtudel. Nüüd on tulnud see moodsum sõna ülistus, aga suurt sisulist vahet neil ei ole. Ja näiteks 103. psalmis on ka kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing issandat ja meenuta ikka kõiki tema hea tegusid. Nii et siin minu mõelest on seda kiitust ja ülistust küll ja küll, aga siin on ka sisu. Aga tõepoolest on neid ülistuslaule, kus see mõte, üks see sama lause või paar sõna kordub ja nagu seda mõtte sügavust niimoodi esile ei tule nagu sõlmides on. Ja kui ma olen kuulnud ka selliseid üldlaule, mis toetuvad ja psalmi mõtetele ja siis see mind küll väga kosutab ja suunab ka isalat kiitma, aga ka suunab ka näiteks meeleparandusele. Eks oma patu ma andsin sulle teada. Ja oma paha tegu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issand talle oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Ja ka jälle sel paralleelismi vormis ja see on mind küll väga palju puudutanud. Ja kui ta on ka just muusika vormis, üldlaulu vormis, kas või seal Pruuni lauliku lauludes on küllalt sellise sügava sisuga laule, aga samuti kas või koraali laulikus on seda, see nagu mõjub vähemalt mulle palju paremini kui lihtsalt need ja viimase aja muus maailmas tulnud need nõnda nimetud üilistuslaulud, et võibolla oleks sobiv tõepoolest ka me koguduses kas või selle üldlaulule paremat tähelepanu pöörata.
No mida sa Margus nüüd teoloogin ja muusikale ütle selle peale?
No jah, ega küsimus on vist selles, et kuidas me tajume selle laulu sügavust ja selle sisu ja mõtet ja mida see meile kõneleb, et ega erinevatel inimestel on erinevat moodi. Mul tuleb meelde üks lugu meie koguduse eelmise või noh, mitte päris eelmise pastori, aga abikaasa Vaike Tutsu, kelle Karl Tutsu oli ju meil Elvas pastor ja tema on kuskil nii üle 90 aasta vana ja siin võibolla üks 15 aasta tagasi, noh, kus ta vanust oli ka niimoodi 70 pluss ja niimoodi ja tavaliselt peetakse selliseid nagu ikkagi nagu vanemad läks nagu rohkem või vanadaks inimesteks niimoodi ja siis ükskord oli üks noorte ansambel olnud seal Elva koguduses laulmas ja siis kõrras küsiti, et Vaike Tutsuga, et kuidas siis oli. Siis ta vaatas, et hei, et noh, minule meeldis, aga ma vaatasin, et mõnedele vanadele võibolla väga ei meeldinud. Ja see oli kuidagi nii tabavalt nagu öeldud, et kus see vanuse piir siis nagu jookseb, eks ole. Ja tegelikult ega aastad ei määra stiili ausalt öeldes, üldsegi mitte, aga pigem on jah nagu selles sügavuses, et ma arvan, et kui me võtame selle tänase ülistusmuusika stiili, siis seda saab kaasa laulda ja seda saab esitada või noh, ütleme, see polegi võibolla päris esitus selle sügavamas mõttes, aga et selle see saab olla väga jumalaga lähedust nagu kogedes ja jumala suurust kogedes, et võibolla see on ikkagi see kvaliteet ja see sügavus on võibolla oluline. Minul ausalt öeldes endale osalt selle Pruuni lauliku laulda üldse ei meeldi. Aga ma olen nõus neid laulma ja klaveriga neid mängima ja saatma koguduse laulu selles mõttes. Aga et see küsimus on nagu stiilis. Ja et jah, mulle mõni stiili meeldi ja nii ongi. Ja teine stiil meeldib rohkem. Aga küsimus on, et jah, et selles sisus. Ja kas ma pean oma stiili suruma kindlasti peale kõigile, ütleme juhina siis või pastorina. Või ma pean arvestama, et aga teistele meeldib teissugune stiil. No meil Elvas näiteks on väga tähtsal kohal ka võidulauliku laulud. Meil on lausa üks ansambel Tiigililled, kes seda stiili väga viljelevad ja see läheb kuulajatele peale, nad elavad selle sees ja see sõnum puudutab. See on tähtis lõpuks stiili kõrval.
Jah, see stiili mõte on päris oluline hea ja eks Pauluse ütluses psalmid olid suuresti just vanatestamendi psalmid. Hümnid, need on rohkem seal klassikalises kreeka keeles pidulikud laulud. Ja muud vaimulikud laulud, no need olid sündinud juba siis algkristluse päevil. Ja tõepoolest on igasugune kristliku rõõmu väljendus vastu võetav, kui see lähtub südamest ja kui seda lauldakse tõepoolest issandale. Nii et sellega ma olen ka täiesti nõus, mis sa Margus rääksid.
Ja noh, Paulus kirjutab Kolosse 3.17 ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehki issand Jeesu nimelt tema läbi. Jumalat isa tänades, et ilmselt ta rõhutab seda ka, et kui me midagi laulame või teeme või toimetame, et siis see peaks olema südamest tulev.
Sing, now on song.
Nüüd selline küsimus, koguduses on nüüd nii-öelda ülistajad, on mingi kindel seltskond, vaat nemad on ülistajad ja siis tihti peale ma kuulen, kuule, kas täna teeme ülistust ka või? Ja nii kui ma seda sõna kuulen, siis mul tekib kohe küsimusmärk, mis see nüüd siis on?
Ja see on täitsa tõsine teema, mina ka ei tea, mis see ülistus on, selles mõttes, et ma ei ole seda väga palju uurinud, ma tean, et Eestis on vähemalt kaks inimest, kes sellega on rohkem teoreetilisel tasandil ka tegelenud, üks on Marek Talts, kes on ka meil kuulus ju muusik meil Eestis ja tuntud ja teine on Mattis Metsala, kes sellest teemast on ka õpetanud ja ise nagu elab selles, et ma arvan, et võibolla peaks ühe saate kunagi mingisugus formaadis just nende kahe mehega tegema, siis rääkida selles ülistusest nagu põhjalikumalt. Aga ma ise arvan, et see on kõlanud juba meil, see on see ülistus, on Jumala kiitus ja see on nagu selline, et kus ma rõõmsa meelega lähen ja või olen ja olen Jumala ees tegelikult, noh, võib olla ka kurbuses tegelikult ka kiitus, võib olla ka, et pisarad voolavad.
Kui ma noorem olin ja teatud koguduses ka tänapäeval käies, ka nii vabakogudustes kui ka ütleme, Luteri kirikus, siis inimesed tõusevad püsti, kui pühakiri loetakse. Eriti kui loetakse evangeeliumi. Nüüd tänapäeval on nii, et meid käestakse püsti tõusta, kui on ülistus muusikaaeg. Tõuseme, nüüd laulame ülistust. Mõnes koguduses on, et olge sellises asendis, nagu te jaoks arvate, aga üldiselt käestutakse püsti ja siis inimesed tõusetub iseenesest püsti, kas see ülistuse teemat või sellist seismisel enam üldse mõtet on ja siis mul mõnikord ongi see tunne, et inimesed lihtsalt traditsiooni pärast tõusevad juba püsti, et laulda või kuulata seda, olla osaline selles nii-öelda inimeste loomingus, mida nimetakse ülistusmuusika, et seda peab kindlasti seistest tegema. et kas see on muutumas juba traditsiooniks, mida me nimetame, mille enam mingit sisu pole. Ma olen lihtsalt jälginud inimesi, kes on ja tegelikult samal ajal, kui nad püsti on jälginud, vaatud ringi, vaatud, kui on võimalik aknest vaadata, aga see teema, mida mina olen aru saanud, ülistus, et juhindume ja suuname oma pilgu Jumala poole ja teeme ühendust enam, et käib lihtsalt ülistus, nii nimetud ülistus, laulud, teatud laulude laulmine lihtsalt järjest, aga selline protsess, kus ma võiksin teatud, ütleme peale seda, kui ma olen 3-4 laulu laulud, et oleks vaimlikult ka õhkkonnas muutunud, seda tihti peale ei ole keegi.
No mõnedes kirikutes ju ongi niimoodi, et pinke ei ole ja või enamus inimesed seisavadki püsti. Et tegelikult seismine jällegi fokuseerib tähelepanu ja aitab siis keskenduda, aga mina võtan seda püsti laulmist niimoodi, et see on kõige õigem laulmise viis, kui sa oled püsti, sest istudes läheb kõik need laulmislihased lähevad tuksi ja ei tule õiget häält välja, tegelikult inimene rikub oma hääle ära, tegelikult tohigi istudes laulda või no äärmisel juhul siis peab olema kindla tehnikaga, kuidas sa istud seal tooli peal ja seistes on inimese kõige loomulik lihaste asend laulmise mõttes, et see ongi õige laulda, aga tegelikult ma ikka tahaks küll, et evangeeliumi võiksime ka kuulata seistes.
Ja siin on kaunis piibelik eeskuju ka juba vanast testamendist, kui Esra ajal loeti pühakirja, siis lugejad olid natuke kõrgema koha peal ja rahvas tõusis püsti.
Nii me jõuamegi, et me ei saagi lõpuks istuda teenistusel. Ka võib-olla palve ajal või palve ajal ka ei saa vist istuda.
Ja siis me kummardame silmile maha. Aga tänapäeval on pingid ja toolid ees ja me ei saagi seda teha.
No nii kurb see ei ole.
No jah, pühakirja ütleb, et ärge muganduge praegu sajaka.
Aga ühele momentile ma tahaks veel tähelepanu juhtida, nii me tõlke küsimus, et kogu oma südamest laulda Issandale või ka oma südames, nagu ütleb 1739. aasta tõlge väga ilusasti, omas südames. Võib laulda ka tõesti südames. Igal ühel ei olegi antud loomulikku laulu äält ja annet. Aga ta võib sellegi poolest oma südames ülistada Jumalat. Ja teisel võib see ainult olla ja kõvasti kõlada, aga kas ta veel ka südamest on? See on erinev. Võib-olla mõnel paistab see välja nüüd heast häälest, teisel säravast palgest. Need on erinevad. Aga kõigil on võimalik ülistada Jumalat. Oma vahel olles tehke niimoodi. Laulge südames ja südamest.
Kui me tegime viimse gospelkoori, siis meil üks tütarlaps, kes ei pidanud viisi laul, oli meil igal kaasas. Aga kui teda vaadata, ta laulis vaikselt suhteliselt, viisi ei pidanud, aga tema kogu olemus oli niivõrd ilus vaadata juba ülistuse poole pealt, et alati, kui nad laulisid, kui ma pärasuga ei juhatanud, siis teda oli lihtsalt lust vaadata, ta oli nagu laulu sees. Nii et sellepärast me ei viskanud teda ka välja sealt koorist, et ta pidi olema osaline selles, et nagu sa, Erma, veidi küll ütled, ta meelsus oli selline ülestõsta pigem.
Eks see oleks õnnetu lugu, kui kellelegi öeldakse, et kuule, sina nüüd ikka üldse laulda ei oska. Et see on väga, väga valus. Et ma saan aru, et koori võiks tulla need, kes ikkagi laulavad, jah, kellel see and on antud. Aga mis puudutab nüüd koguduse laulu, siis lase oma hääl valla ükskõik, kui palju või kui vähe inimene no sellest tehnilise mõttes nagu laulda oskab. Et tegelikult laulu hääl on igal ühel antud ja igast inimesest võib saada ka laulja, kes ikkagi ilusasti viisi peab. Et see on ikka väga, väga väike protsent, kes põhimõtteliselt, kellele öeldakse niimoodi elevant on kõrval. Lastunud. Et neid on ikka väga, väga vähe, et võiks alati julgelt laulda ja ma arvan, et see on ka armastuse avaldus, kui me toetame inimesi, kes laulavad lihtsalt oma häälega, võib-olla nad ei peagi õigesti viisi, aga see ei olegi küsimus selles just nimelt nagu ühislaulus südames laulmisest ja selles osas hoopiski.
No vaat, ma ütleks, meie laulikudes nüüd enam veel on, aga vähemalt tuterkirjus ma vaatsin, et väga paljudel lauludel on kirjutatud omal viisil. Nii et me tihti peale otsime, et see on see viis, mida me ise laulame, pärast öelda, et see on selle laulu viis, et see on originaal lugu, aga selles mõttes kõlas nagu hästi, et omal viisil laulda ja siis laulsime. Aga kaks koorijuhti ja muusikut, mäletan, Marje Sink omal ajal ütles, et kõiki on võimalik laulma õpetada, kui inimene tahab ja ta lõpuks hakkab kuulma ja teine inimene, kes on tänapäeval väga tuntud ka ühiskonnas, on Maikeni nimeline lauluõpetaja. tema käis meil Viimsi koori õpetamas või lauluharjutusi tegemas või laulmist ja tegelikult tõepoolest tema pani mõningad täiesti vaiksed lauljad ühe pealt kõvasti laulma, aga ka kindlalt laulma ja tõi esile sellised asju, mida me ei uskunud, et selles inimeses üldse on. Nii et õige juhendamise juures on võimalik täiesti saada. Nii et ma julgustan küll kogudusi seda muusikakultuuri rohkem arendama, et me ei oleksime tegelikult kultuuriloojad, aga mitte kultuurisabasörkid.
No küllap oleme kuulnud, et mõnes kirikus tegelikult ka preestriks vaimulikuks ei saa, kui sa laulda ei oska. Ja ma olen ka väga tänulik, et ka näiteks meie seminaris Pukovis tegelikult ka meile kui eelkõige kõnelejatele ikkagi pöörati tähelepanu, et me õpiksime selgelt rääkima. Muidugi meil oli ka muusikatundi ja õpetati päris hea ülevaadega kogu kiriku muusika ajaloost. Aga seda tahaks küll, et kõik meie kõnelejad ja ka lauljad oleks, nii et ikka sõnadest aru saab.
See on väga mõistlik juhend. Mäletan, kaks korda on juhus olnud nii, kui ma Raplas olin ja kui ma korraga Viimsis, siis juhtus nii, et klaverisaatjat ei juhtunud olema ja ma olen küll ise muusikakoolis üldklaverit õppinud ja aga paraku klaveri mängimine ei ole minu esimene eelistus. Ja siis me tegime niivis, et me laulsime neid vaimulikke laule ilma visita. Lihtsalt lugesime. Ja need inimesed, kes olid kohal, ütlesid, nüüd me alles saame aru, mis seal sõnum sees oli. Kas on võimalik, et ka viis, mida me laulame nagu viis, aga enam mitte sõnumit?
Ja minu arust on see selle muusikastiili nimi räppimine, nagu veel rütmi ka lugeda sinna juurde. Et tegelikult jõuavadki sõnad kohale ja ega see muusikastiil räpp nimelt keskendubki sõnumile just ja toob esile ja kui nüüd tuletada meelde meie oma koorilaulu kultuurist ja pärimusest, siis Jarek Kasari Minu inimesed räppina ja koorilauluna oli väga mõjus. Et võib-olla see kõlab jällegi kummalise seosen, aga miks mitte kogudusega tegelikult lugeda? No tõepoolest neid laule.
No, ma olen... Vahel on vist probleem ka tõlke lauludega, et seal alati ei suudeta seda sõna ja kõige rõhku päris paika panna. Selles mõttes ilmekas lugemine või enne laulmist ka harjutusel need sõnad läbi lugeda ja vaadata, mida ütelda tahame. Kuidas see peaks saama öeldud, et kõik ka nii kuulevad, on väga tähtis.
Ma just olen nüüd mõned korrad käinud Kalju baptisti koguduse kospelkooris või ütleme projektikooris laulmas ja siis see juhataja seal on tihti peale enne kui me laulame, enne ta loeb meile ette need sõnad, et see sõnum on väga oluline väljendus, kuidas me muusikat teeme, sinna muusika juurde paneme, et see oleks võibolla väga, väga oluline mõte. Ja võibolla isegi, kui me nii-öelda üldlaule laulame või ühislaule, on mõistlik ka võibolla ennem me, kui loeme ennem ette, mida me laulma hakkame, et see võibolla mõjub manitsuslikult, ka ütleme need samad juhtimise mõttes, mis siin kirjutatud on, ja õpetuslikult võibolla hoopis parem.
Ma olen veel ühe lause juures peatunud. On öeldud, et lauldes valetavad inimesed kõige rohkem. Mida me kõik kaasa laulame ja tõotame? Kas me järgmisel hetkel seda teeme? Vaja on mõelda, mida me laulame.
Aga need on need tõsised laulud, mida me nimetame just eriti ülistuse kiituse lauludeks. Võib tekkida just probleem, et tegelikult me laulame laulu, aga mõte jääb südamest väga kaugele, kas on see võimalik üldse koguduses või peaks parandama meelt.
Igal päeval meelt parandada.
Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saan. Väärt iga hingeid on meid maailma, elame su jaud, elame su jaud. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest, Jeesus, me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingeid on meid minu sees, elame su jaoks, elame su jõu. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdsed, avan silmad imetuses, näita, kes oled sa ning täida, mu süda ja mind suuda, armastama teisi mu iga hinge tõmme, et maailma elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedes, Jeesus me päästja olevki teist. Väärt iga hinge tõmme, elame su jooks, elame su jooks. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdsed, avan silmad imetuses. Näita, kes oled sa ning täida, mu süda ja mind suuna. Armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdsed, avan silmad imetuses. Näita, kes oled sa ning täida, mu süda ja mind suuna. Armastama
missiooni kandja.
Nüüd kui tulla tagasi veel natukene Pauluse juurde ka, mulle väga meeldib see, olin ühel konverentsil, kus öeldi, et millist missioni kultuuri meie koguduses on, milline on see missioni kultuur. Kas see tuleb ühiskonna poolt sisse poole või loome meie. Ja nüüd, kui Paulus ütleb seda, et õpetage ja juhatage üksteist psalmide, kiituslaude, vaimulike lauludega, tänumeelise laulude sisse on oma südames, et kas see ettevalmistus kõike seda enne teha, kui hakkavad need laulud ja õpetused, et me oleksime südamelt avatud ja mida see tähendab tegelikult, kui palju see muusika mõjub või üldse kas instrumentaalmuusika üldse sobib kogudusse?
No näiteks instrumentaalmuusika osas paljud laulud, mis siis esitatakse või muusika, mis esitatakse, neid ma olen sõnadega kuulnud. Ja kui siis instrumentaalpalanad esitatakse, siis need mõtted, need motiivid tulevad mulle seal meelde ja selliselt ka instrumentaalmuusika võib väga-väga mind jah mõjutada. Näiteks kas või kannatuse ajal, oh Jeesus sinu valu. Eks ju seda ma olen laulnud palju, olen kuulnud lauluna, aga ka kui ta on siis instrumentaalmuusikana, siis sel korral ka see ikka väga puudutas mind, mõjutas mind.
Seda nimetatakse programmiliseks muusikaks, kus teose programm on antud pealkirjas või lühema või pikema sellise lausena või ka ühe sõnaga. Näiteks ongi nüüd, et pealkirja on Õlimäel ja kui tuleb instrumentaalmuusika, meil tegelikult tekivad need assotsiatsioonid. Võibolla loetakse ennem ka vastav piiblitekst ja see muusika tegelikult viib sellesse stseeni sisse ja me elame kaasa, me tunnetame seda, mida tegelikult Jeesus võis ka seal tunnetada. Selles mõttes on see programmiline muusika kirikus väga-väga instrumentaalmuusikana, väga asjakohane.
Üks selline küsimus veel, selline evangeelne pool. Kas mitte kristlane võiks koguduse kooris laulda meie vaimulike laule ja kas tema ei riku mitte meie meelsust sellega, kui ta seal on? Või õhkonda või mida iganes?
Ma olen kuulnud, et on kahte sorti vastused, et nüüd ütlevad, et võib, teised ütlevad, et ei või. No, et ma ei tea, kuidas meil siin stuudios on, aga mulle tundub, et kooris ja tegelikult ma iljaaegu osalesin gospel koori kontsertil, mida Tartus Riste ja Ruut kogudused korraldasid ja minu teada seal gospel kooris oligi selline mõte, et kutsuda koori neid inimesi, kes ei pruugigi olla kristlased, et see on nagu selline evangeliseerimise vahend ja koori töö, eks ole, algab ja lõpeb palvega, see vaimulik osa käib sinna kaasa, et tegelikult selle käigus jõuab evangeelium nendeni, kes ei ole luslikud, aga ka nende pereliikmete nii edasi, et tegelikult see võib osutuda üks väga heaks vahendiks, et ma ei näe nagu seda ohtu, et nüüd see mitte kristlik vaimsus on korraga nagu nüüd nii tohutu, et see halvab kogu selle koori vaimuliku tegevus, et see ei tohiks olla võimalik niimoodi.
Ma olen mõelnud ka seda, et samas on ju paljude kristlastest kaasalauljate usk selle keskel kasvanud. Nende usk kasvab ja loodame, et kes veel ei ole, nende usk võib tekkida ja hakata kasvama.
Ma julgen ka seda väga praktilise näitena esile tuua, kui me korraldasime abikaasaga Viimsi gospelkoori, siis me käisime koolis ja palusime, et kes tahaksid gospelmuusikat laulda, palun võite kaasa tulla. Tuli 10 inimest. Ja meid endi tuli juba 20 seal, need 30 kokku. Nii et vaatsime, et me see tasakaal oleks paigas enam vähem. Ja mõne aja pärast, kuna me laulsime alati nagu eesti keeles, me alati tõlkisime evangeelsed laulud eesti keelde, me põhimõtteliselt otsustasime niivisi, et võõrkeelise laula. Ja tulemus oli nii, et nendest 10 pooled andsid oma elu Jeesusele mingi aja möödudes. 2 tükki olid need ütlesid, et paraku me ei usu seda, mida me loolame, me peame vist ära minema koorist. Ja minu meest oli see väga positiivne, pigem. Ja sellised tulemused, et ja ma arvan, et see ongi üks evangeelne vahend. Samal ajal me oleme rääkinud ka seda, et me peaksime liikuma ka rohkem nagu ühiskonnas, et kutsume kaasa inimesi. Ja teine variant on muidugi nüüd, kas usklikutena me võime minna laulma näiteks maailmakoori, ehk sekulaarsesse koori, kus ei austata jumalat, ega ei ole alguspalved ega lõpupalved.
Siin ei oska küll head soovitust anda, siin võibolla peaks mõtlema ikka piibli peale, et kui noh, piibel, no väga, väga tuntud kirjakoht on, et ärge hakkake ühes ikkes vedama, noh, mis see ikke siis tähendab, eks ole, maailmaga, aga eks tegelikult, noh, võibolla on see ka teispidi jälle selline evangeliseerimise vahend ja eeskuju näitamise vahend.
Et olla seal, sest ma tean, et
olla, väga... mitte, olla kristlasena, ja. Mitte kristlaste hulgas, jah.
Ma tean, väga paljud sekulaarsed koorid laulavad väga palju vaimulikku muusikat ja väga hästi laulavad muide ja väga kaasa haaravalt ka isegi. Ja kui me kristlastena seal võime ilmselt seal omakorda mõju avaldada ja see ongi need suhted, mida me tänapäeval võibolla oleme võimelised üldse saavutama, kui ma olen nende keskel. Muidu on nii, et ei juhtugi. Kas kogudused võiksid olla ka piirkondlikud? Paljud ütlevad, et kirik oli vanastavad selline kultuurikeskus. Ja sinna tuli laulda, eriti Luteri kirikutes on ju, et see on ju koht, kus tullakse laulma koos. Kas iganädalased või kord kuiselt või projektikoorina või pidevalt. Et kas see võiks ollagi kogudust üks võimalus?
No muidugi ma väga sooviks, et kultuur koguduses võiks ikka olla tunduvalt kõrgem, kui ta vast selle ümber on. Kui Jeesus meie keskel on, siis see ka nii on. Kas me nüüd suudame kõiki sinna kutsuda, see on nüüd natuke küsitav, aga me peaksime selle poole püüdma.
Me oleme ovatust südamega siis ikka kuidagi.
Seda kindlasti.
Aga siis on teil lõpu mõte?
No ma ikka mõtlesin selle peale kuidagi väga asiseks, aga et meil oli juttu siin muusikutest ja nende tööst ja koorijuhtidest ja ansamblijuhtidest tegelikult, et ma arvan, koguduste juhid võiksid ikkagi väga avatud ja kaastundliku südamega mõelda, et kas millist toetust üleüldse muusikud vajavad ja muusikajuhid meie kogudused vajavad, et kindlasti võiks olla ka rahaline toetus nagu mõeldav. Aga loomulikult ka kõik muud vahendid oleksid mõistlikud, sellepärast, et ei ole võib-olla juhtidel ka päris aus elada ainult nagu selle entusiasmi peale, et küll nad ikka jõuavad ja küll nad ikka teevad, et võiks ikka rohkem tähelepanu ja toetust jagada muusikajuhtidele.
Jah, see on minu jaoks suur eespalve teema. Muusika koguduses üldlaul, aga ka siis need muud lauluvormid ja muusikavormid koguduses. Soovin küll, et oleks palju neid, kes sellepärast kaasa palvetavad, eest palvetavad.
Mõtlesin ka selle saateks valmistudes, et muusika on tegelikult erinevaid kogudusi, kirikuid, rahvaid, keeli, noori, vanu, ühendanud, vahel ka lahutanud. See on väga võimas keel ja sellele tuleks pöörata tähelepanu. Nii nagu Paulus meid üles kutsub.
Ja kui Jumal paneb kellegi südamesse tegeleda muusikaga, mõnikord ma olen mõelnud seda, et kuna kogudus on üldiselt Jumal ehu ja kui Jumal kutsub kedagi töösse, siis ma usun, et ta annab ka vahendid ja varustuse, mis on, aga teeme kõigepealt südamega, nii nagu siin kirjas oligi, et tehke südamest ja tänades Jumalat kõigest. See oli missioonikandja, mina Indrek Luude saatejuhina. Erma Jürma, Peeter Roosimaa ja Margus Kask olid saate külalised ja Ilmar Sirkel on, kes saadet toimetab, õnnistusel kõigile. Järgmine nädal juba uus missioonikandja.
missioonikandja.